Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունիսի 15-ն է, թե երկրորդ նախագահը և թե իրավապաշտպանները քննադատում են դատավորին, Բարգավաճ Հայաստանի լիդերին երկրորդ ծանուցագիրն են ուղարկել, քաղաքականությունը ներսից պաշտպանության նախկին փոխնախարարը մարտի 1-ի խնդրի մասին, սոցիալական թեմաներ Շիրակի պետական համալսարանում նորից անհանգիստ վիճակ է, Վանաձորում մի դեռահաս նռնակի պայթյունից է տուժել, ապա Արարատի մարզ հայաստանցի ասորիների կյանքն ու անցուդարձը, մշակույթ, զրույց նախարարի հետ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր այցելել է Հայաստանի զինված ուժերի մարտական հենակետերից մեկը, ինչպես Facebook-ում գրում է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, մարտական դիրքում Դավիթ Տոնոյանը անձամբ հետևել է օպերատիվ իրավիճակին, հակառակորդի ստորաբաժանումներին, զինծառայողների կատարած ինժեներական աշխատանքներին։ Այցի ավարտին նախարարը հրամանատարությանը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին ծննդյան օրվա առիթով։ Նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Չինաստանի հետ տարբեր ոլորտներում համագործակցության հետևողական զարգացումը և ընդլայնումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը մտադիր է կազմել միջազգային դաշինք, որը կգործի այն դեպքում, եթե իրավիճակը Օմանի նեղուցում վատթարանա։ ԱՄՆ-ի համոզմամբ Իրանն է կրում նեղուցում նավթագիր լցանավերի վրա վերջերս տեղի ունեցած հարձակումների պատասխանատվությունը։ Թեհրանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Աշխարում արդյունահանվող նավթի 15% Հորմուզի նեղուցով է փոխադրվում։ Բնական է, որ մենք պարտավոր ենք պատրաստ լինել արտակարգ վիճակներում գործելու։ Մեզ անհրաժեշտ է միջազգային ընդարձակ փոխհամաձայնություն այս հարցում, ասել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը պաշտոնակատարը։ Երեք նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանն է կազմակերպել հունիսի 13-ին Օմանի նեղուցում հարձակումները նորվեգական և ճապոնական լցանավերի վրա և սպառնացել է չափազանց կոշտ պատժամիջոցներով։ Ավելի վաղ պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն է հայտարարել, որ ըստ ամերիկացիների հայթայթած տեղեկությունների հարձակումների հետևում Իրանի հեղափոխական գվարդիան է։ Միացյալ Նահանգների զինվորականները հրապարակել են տեսագրություն, ըստ որի գվարդիայի անդամները չպայթած ական են դուրս հանում հարձակման ենթարկված նավերից մեկի նավակողից։ Թեհրանը պատասխանել է, թե այդ տեսահոլովակը ոչինչ չի ապացուցում։ Մոլդովայի դեմոկրատական կուսակցության կազմած կառավարությունը 3 հրաժարական է ներկայացրել այդպիսով մեկ շաբաթ տևած քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծվում է։ Այդ մասին հայտարարել է դեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահ Վլադիմիր Չեբոտարը։ Փետրվարին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո կուսակցություններից և ոչ մեկը չի ստացել կառավարություն կազմելու համար անհրաժեշտ թվով քվեներ։ Կառավարությունը կազմվել է հունիսի 8-ին ռուսամետ սոցիալիստների և Եվրոպա ամեդ ակում կուսակցությունների նախաձեռնությամբ։ Մինչդեռ սահմանադրական դատարանը պնդել է, թե կառավարությունը ուշացումով է կազմվել, կարգադրել է լուծարել խորհրդարանը, պաշտոնանք է արել նոր կառավարությանը աջակցող նախագահ Իգոր Դոդոնին և արձակել է սեպտեմբերին նոր ընտրություններ անցկացնելու հրամանագիր։ Սակայն միջազգային համայնքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Եվրոպական Միությունը հայտարարել են խորհրդարանին և նոր կառավարությանը սատարելու մասին։ Այսօր սահմանադրական դատարանը վերանայել է նախկին որոշումները, այսօրվա դրությամբ խորհրդարանի խոսնակը Զինաիդա Գրեչանին է, վարչապետը Մայա Սանդուն։ Նախագահ Դոդոնը այսօր գոհունակություն է հայտնել սահմանադրական դատարանի որոշումների կապակցությամբ և ասել է, որ քաղաքական ճգնաժամը հաջողվել է հաղթահարել։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ քանի դեռ 2015 թվականի միջուկային համաձայնությունը կնքած պետությունների կողմից դրական ազդակներ չեն լինի, իր երկիրը աստիճանաբար կսահմանափակի այդ փաստաթղթով ստանձնած պարտավորությունները։ Այդ մասին Ռոհանին հայտարարել է Դուշանբեում ասիական երկրների գումարած միջազգային համաժողովում։ Ռոհանին չի հստակեցրել, թե Իրանը կոնկրետ որ պարտավորություններից կհրաժարվի կամ ինչն է համարում դրական ազդակներ։ Մայիսին Իրանը որոշ պարտավորություններից արդեն հրաժարվել է, դա պատճառաբանելով համաձայնությունից դուրս գալու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ։ Բնական է, որ Իրանը չի կարող միայնակ հավատարիմ մնալ պայմանագրին։ Այսօր Դուշանբեում ԱՍԵԱՆ փոխգործակցության և վստահության միջոցների ստեղծման խորհրդակցության համաժողովում ասել է Իրանի ղեկավարը. Դուշանբեում գագաթնաժողով գումարած այդ տարածաշրջանային կառույցին անդամակցում են 27 պետություններ։ Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանը հայտարարել է աշխատանքային լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Սահմանադրական կարգը խախտելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական նիստը վերստին լարված էր։ Կա մի ուշագրավ հանգամանք. դատավորի գործողություններից դժգոհ են ոչ միայն ամբաստանյալը, այլև տուժողները, միայն դատախազությունն է չեզոք։ Ամբաստանյալը կոշտ է խոսում դատավորի հետ, նրա մեկնաբանություններում գրեթե սպառնալիք է հնչում, բողոքում են նաև իրավապաշտպանները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում սպառնալիքի լեզվով էր խոսում։ Երեք վերաքնիչում ժամեր տևած դատական նիստից այսպիսի տպավորություն է ստացել իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Հիմա դատական համակարգը գտնվում է շատ փխրուն վիճակում, դուք գիտեք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը հրաժարականներ է տալիս, այսինքն այնտեղ ներգրաված դատավորները, անդամները, և այդ վիճակում հասկանալի է, որ մի տեսակ դատական համակարգը կարծես գլխատված լինի, և դա հոգեբանորեն ևս կարող է ազդել դատավորների վրա, այդ թվում նաև այս դատավորի վրա, որը վարում է այս դատական պրոցեսը, և դրա համար պետք է ասել, որ մի քիչ դատարանը տկար է, այս պահին շատ տկար է։ Ես մի րոպե չեմ կասկածում, որ ազատության մեջ Քոչարյանը ազդելու է նախաքննության ընթացքի վրա, վկաների վրա, և այսպիսի միջոցներ է ձեռնարկելու իր ազատությունը փրկելու և իր չակերտավոր անմեղությունը հաստատելու համար։
Դատական նիստի ընթացքում մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող նախկին նախագահ ակնարկեց, թե տարիներ հետո իր փոխարեն մեղադրյալի աթոռին կհայտնվեն այն մարդիկ, ովքեր հիմա իրեն են մեղադրում։
Այս գործը սարքելու համար, այս գործը կարելու համար մարդի կապակայում պատասխանատվության ենթարկվելու շատ խիստ։
Քոչարյանի պաշտպան Արամ Մորբելյանն ասում է, իր պաշտպանյալի այս խոսքերը սպառնալիք չէին, այլ փաստերի վրա հիմնված հետևություններ, հիշեցնում է այսօր մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ է ներգրաված քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։
Ինքը չի ասել, որ ես եմ պաշտպանելու ինչ եմ անում, ասա հաջորդ ցանկացած հաջորդ իշխանության, նախորդ իշխանության քաղաքական գործընթացների համար պատասխանատվության է ենթարկելու, ուղղակի խոշա դա որդորա, որ նման մոտեցում չլինի, ես ուղղակի բան չանեմ, էլ էստեղ իր խորոշումների փոփոխությունները շատ ավելի ակնհայտ է, ում մոտ տեղի ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ի ազգային ժողովի լսումները լսեք, և այսօրվա քննարկումները, դատախազների ներգրավածությունը մի տարի առաջ կա իրենց կարծիքը և իմիկվա կարծիքը, դրանից հետո պարզ կլինի ինչի մասին ախոսել պարոն Քոչարյանը։
Այս հայտարարությամբ Քոչարյանը միացավ մեկ օրվա ընթացքում դատավոր Դանելյանին ուղված 6 առանձին ինքնաբացարքի միջնորդություններին, որոնք ներկայացրել էին պաշտպանական կողմը և տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը։ Ինքնաբացարքների հիմնավորումներից մեկն էլ այն էր, որ դատավորը 2008 թվականի հետընտրական արյունալի դեպքերից հետո մի շարք վճիռներ է կայացրել այդ գործով։ Դրանցից մեկն էլ եղել է այժմ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ 2008-ին նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակից Սասուն Միքայելյանի գործով վճիռը։ ՀԱԿ իրավական հարցերի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, այսօր դատական համակարգում շուրջ 50 դատավորներ կան, որոնք ժամանակին որոշումներ են կայացրել մարտի 1-ի իրադարձություններին վերաբերող գործերով եւ իրենք այդ դատավորների ոչ թե ինքնաբացարկի, այլ համակարգից հեռանալու անհրաժեշտություն են տեսնում։
Պետք է կայացվեն արդարացման որոշումներ, պետք է բեկանվեն այդ դատական ակտերը դատախազության, վճռաբեկ դատանի համագործակցության արդյունքում, եւ այսօր մենք չունենանք այդ խնդիրը։
Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը հստակեցնում է, միայն փաստը, որ դատավորը մարտի 1-ի գործ է քննել, իրենց համար ինքնաբացարկի հիմք չէ եւ իրենք պարզապես փորձում են հնարավոր շահարկումներից խուսափել։
Մենք ինքներս մարտի 1-ի մասով խնդիր չենք տեսնում, այլ խնդիր ենք տեսնում, որ մարտի 1-ի մասով դիմացի կողմը արդեն կասկածի տակ է դնում դատարանի առաջարկությունը, արդյունքում ստացվում է ինչ արդյունք է ստանանք, մեր համար լավ չի բանի մասով, էլի այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի արտադատականության իրավունքը չի ապահովում, որտեղ նույնիսկ դրական արդյունքի դեպքում կասկածի տակ ադրվում է արդյունքը։
Երեկ դատարանում պատասխանելով մարտի 1-ին զոհված Գոր Քլոյանի հոր Սարգիս Քլոյանի հարցին, թե ինչու արյունալի դեպքերից հետո իր պաշտոնավարման վերջին 40 օրերի ընթացքում այդպես էլ չբացահայտեց գործը, Քոչարյանը հայտարարեց. արտահայտությանը երբեք չի միջամտել, այդ թվում մարտի 1-ի գործերով։ Նախկին նախագահի այս հայտարարությունից հետո համացանցում բազմաթիվ գրառումներ եղան նրա պաշտոնավարման տարիներին մի շարք աղմկահարույց գործերի մասին։ ՀԱԿ իրավական հարցերի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը պնդում է դատական համակարգի նկատմամբ անվստահության հիմքերը հենց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք են դրվել։
Ով խոսի կարված գործից չխոսի, Ռոբերտ Քոչարյանը ինչից ասեք կարող է խոսել, բացի դատական, անկախ դատական համակարգից իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Սկսած անմիջապես նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուց նրա բազմաթիվ միջամտությունները հայտնի են դատական, ուրեմն արդարադատության ընդհանրապես համակարգին, սկսած, չգիտեմ, Կուկուի գործ, Աշոտ Բլեյանի գործ, հետագայում արդեն Ժիրեր Սեֆիլյան, Վարդան Մալխասյան, բազմաթիվ գործերով 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանը իր քաղաքական պատվերով ուղղակի թաղեց հայկական դատարանը, որտեղ եթե մինչև այդ մենք ունենք 51-2-3 օրինակ, ապա 2008 թվի մարտի 1-ից հետո Քոչարյանի ուղղակի պատվերով, ուղղակի պահանջով թաղվեց ընդհանրապես արդարադատության համակարգը, դատախազությունը, ոստիկանությունը, քննչական, որտեղ գործ կարելու ամենապրոֆեսիոնալ պատվիրատուն Հայաստանում, ամենապրոֆեսիոնալը Ռոբերտ Քոչարյանն է, ու այսօր զարմանալ է, որ Մեղադրյալը խոսում է կարված գործերից։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ սանուցում պատրվեց, հանգրվանեց լավագույն դեպքում աղբամանում, ինչ ճակատագիր է սպասում երկրորդին, քնչական կոմիտեն ցանկանում է հարցաքննել բարգավաճ Հայաստանի լիդերին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն երկրորդ անգամ է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին հարցաքննության ծանոթում ուղարկել, այս անգամ սակայն ազգային ժողով։ Կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, որ ծանոթումը Ծառուկյանին կհանձնեն ազգային ժողովի համապատասխան աշխատակիցները։ Հիշեցնենք, առաջին անգամ ծանոթումը ուղարկվել էր Գագիկ Ծառուկյանի գրանցման հասցե, սակայն ԲՀԿ առաջնորդը ծանոթումը արձեր ընստանալուց հետո ըստ քնչական կոմիտեի պատրել էր։ Ծառուկյանն Ազատությանն ավելի ուշ ասել էր, թե իրեն վիրավորել են ծանոթագիր ուղարկելով։ Հարցին, որ եթե Ծառուկյանը երկրորդ անգամ հրաժարվի ներկայանալ հարցաքննության, ապա նրան բերման կենթարկեն, քնչական կոմիտեի խոսնակն ասաց, թե նախաքննական մարմինը կորոշի իր հետագա քայլերը։ Ամեն դեպքում Նաիրա Հարությունյանը շեշտեց, Ծառուկյանը պետք է հիշի, որ ինքը եւս հավասար է օրենքի առջև։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյան երկրորդ անգամ հարցաքննության հրավերելու ծանոթում է ուղարկել, ուզեմ նշել, որ ծանոթում ուղարկել են խորհրդարան, ինչ վերաբերվում է բերման ենթարկելու վերաբերյալ զրահացի նախաքննական մարմինը Գագիկ Ծառուկյան երկրորդ անգամ հարցաքննության ներկայանալուց հետո կորոշի հետագա քայլերը։
Իսկ ինչու է այս անգամ ազգային ժողով ուղարկել, որտեղ նախորդ անգամ, երբ որ նա պատրել էր ծանոթագիրը, նրան արձերն էր հանձնվել, ինչու այս անգամ որոշեցիք խորհրդարան ուղարկել։
Անցյալ անգամ եւս արձերն էր ստացել, այս անգամ էլ եւս պարոն Ծառուկյանն արձերն կստանա, ուղարկել են խորհրդարան հաշվառուն հանգամանքը, որ նա պատգամավորը եւ վստահ խորհրդարանի համապատասխան բաժինը կրկին արձերն կփոխանցի իրեն։
Դուք արդեն ուղարկել եք ծանոթագիրը։
Այո, 3 երեկոյան։
3 երեկոյան ուղարկել եք։ Եվ արդեն խորհրդանի աշխատակիցները նրան կհանձնեն։
Այո, խորհրդան համապատասխան բաժին ունի, համապատասխան բաժինը կհանձնի։
Եվ եթե այս անգամ պարոն Ծառուկյանը կրկին չներկայանա, դուք արդեն վերման ենթարկելու որոշում կարող եք կայացնել։
Նախաքննական մարմինն արդեն հետագա հարցեր քայլերը կորոշի եւ ստացվում է որ հանդես կգանք համապատասխան հայտարարության հետագա քայլերի վերաբերյալ։
Որովհետեւ Ծառուկյանն արդեն հայտարարել է որ սխալ է եւ որ իրեն դուք վիրավորել եք երբ ծանոցագիր եք ուղարկել, դուք պետք է այլ անձի դա ուղարկեիք։
Նախաքննական մարմինն ինքն է որոշում թե քրեական գործի համար հետաքրքրություն ներկայացող անձին ով են եւ ծանոցում հրավիրելու եւ հարցակցության հրավերի մեջ որևէ վիրավորական քայլ չկա, հատկապես որ պարոն Տարուկյանը մշտապես հայտարել է որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, ասում եմ որ այդ հայտարարությունը անելու առաջ գոնե պիտի հիշեր որ ինքը եւս օրենքի առաջ հավասար է։
ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց ծանոթագիրը ստանալուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը ինքը կորոշի գնալ հարցաքննության թե ոչ։ Անդիմադիր պատգամավորը այս ամենում միտում է տեսնում շեշտելով թե փորձում են շահարկել Ծառուկյանի անունը դրոհ կազմակերպելով նրա դեմ։ Թե ովքեր են գրող կազմակերպողները, պատգամավորը չմանրամասնեց։
Պարոն Պետրոսյան, բայց համաձայն եք չէ, որ եթե նախաքննական մարմինը կանչում է հարցակնության վկայի կարգավիճակով, թեկուզ եւ պատգամավորին, ապա պատգամավորը պետք է ի վերջո ենթարկվի օրենքին։
Բայց ո՞ւմ ասել, որ պարոն Տարականը չի ենթարկվում օրենքին։ Դա ինչ որ մարդկանց կողմից հնարված ինչ որ վարկածա տեսակետը շրջանառության մեջ գծելու համար եւ անհարմար է ուղղակի այդ դեպքում ուրեմն բոլոր քննչական գործողությունները կատարված են, բոլոր հականները հարցաքննված են եւ մնացել է այդ բավարար չի նրանց կողմից ձեռբերված նրանց միջոցով ձեռբերված ապացույցները, մնացել է մենակ պարոն Ծառուկյանի ցուցմունքը, որ այդ գործը հասնի իր տրամաբանական ավարտին։ Այսքան է պատճառը, որ մենք տպավորություն հասկացանք, որ կա ինչ որ եւս մեկ անգամ առանց հիմնավոր առիթի, առանց հիմնավոր պատճառի Ծառուկյանի անունը շահարկելու ինչ որ փորձ է կատարվում, որը ոչ մեկի համար այդ թվում հենց իրենք պատվաբեր չի։ Ուղղակի սա արդեն իսկ տպավորություն ասած, որ այս միտումնավոր գրող կա։ Բայց ես ասում եմ, որ այդ գրողը փառունակ չի, դա իրենց համար ցանկալի վերջաբան չունի։ Հիմա պատգամավորի արտահայտած կարծիքը, որը համանդրության համաձայն դա պատգամավորի անձեռնմխելիության ատրիբուտներից մեկն է, այդ կարծիքը արտահայտելու համար առաջին այդ պատգամավորին կանչում հարցակցելուսա։
Գևորգ Պետրոսյանին վրթովեցրել է նաև քնչական կոմիտեի խոսնակի այն դիտարկումը, որ բոլորը, այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանը, հավասար են օրենքի առջև, եւ եթե հարցակնության են կանչում, ապա դրանից վիրավորվել պետք չէ, ինչի մասին ասել էր Ծառուկյանը։
Իսկ ինչ վերաբերում է քնչական կոմիտեի մամլոք հարտուղարին, երևի թե ինքը իր իրավունքներն ու պարտականությունները մի քիչ լավ չի պատկերացնում։ Ինչ գործ ունի մամլոք հարտուղարը դատողություններ անի Ծառուկյանի կամ որևէ այլ անձի ծանոթագրի ստանալու հետևանքների մասին։ Եթե այդ այլ իրավասության ոլորտը, ես հորդորում եմ, որ ամեն մեկը զբաղվի իր գործով։
Հիշեցնենք, Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների նախորեին հրկիզվել էր իշխանության տեխնացուի նախընտրական շտաբի ղեկավարի մեքենան եւ տան մի հատվածը։ Քաղաքապետի պաշտոնի հիմնական հավակնորդները իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Գրիգոր Գուլյանը եւ ԲՀԿ-ի աջակցությունը վայելող գործող քաղաքապետ Վահագն Գևորքյանն էին։ Վերջինս 400 ձայնի առավելությամբ հաղթեց իշխանական տեխնացուին։ Ընտրություններից հետո Աբովյանում մեծ ազդեցություն ունեցող ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողներին ասել էր, թե հրկիզման այդ գործը սարկված է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի դառնանք Մարտի 1-յան թեմային։ Գագիկ Մելքոնյանը 2008-ի Մարտի 1-ի դրության պաշտպանության նախարարի տեղակալ էր, նա ենթադրում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի քաղաքական, նյութական լուրջ լծակներ եւ բանտից դուրս գտնվելու դեպքում իզորո է ազդել դատական գործընթացի վրա։ Նախկին փոխնախարարը նաեւ պատմում է Մարտի 1-ի մասին քաղաքականությունից, քաղաքականությունը ներսից, այս թողարկումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, Սահմանադրական դատարանը մոտ 1 ամսով երկարաձգել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների քրեական գործով առաջին ասյանի դատարանի դիմումը ուսումնասիրելու ժամկետը մինչեւ հուլիսի 9-ը։ Արդեն իսկ հնչում են կարծիքներ, որ հանրապետական կուսակցությունում իր անդամակցությունը կասեցրած սահմանադրական դատարանի նախագահ Ռայֆ Թովմասյանը միտումնավոր ձգձգելու է այս գործը, սակայն բոլորի համար ակնհայտ է, որ առանց մարտի 1-ի 10 զոհերի իսպանության հանգամանքը բացահայտելու և առանց գնահատականի, թե այդ իսպանություններին զուգահեռ Ռոբերտ Քոչարյան ինչպես իշխանությունը փոխանցեց Սերժ Սարգսյանին, Հայաստանում քաղաքականությունը և արդարադատությունը կաղելու են։ Հյուրընկալել ենք 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, կալանքից երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելուց հետո, խափանման միջոցը փոխելուց հետո շատերն են ու կարծիք հայտնում, որ գիտեք, սա կարող է ազդեցություն ունենալ մարտի 1-ի բացահայտման վրա, Ռոբերտ Քոչարյանը ի վիճակի ազդեցություն ունենալ դատական պրոցեսի վրա, վկաների վրա։ Դուք, եթե այսպես ասենք, տևական ժամանակ աշխատել եք նախկին նախագահի հետ, ի՞նչ եք կարծում, որքանով են հիմնավոր այս գնահատականները։
Ինձ թվում է հիմնավոր են, որովհետև ինքը անպայման ազդեցություն կունենա։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Ճանաչելով իրան, իմանալով աշխատել եմ, գիտեմ, որ ինքը կարող է ազդեցություն ունենալ։
Իսկ դուք կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ի վիճակի է սպառնալ, կաշառել, ինչ-որ կերպ պայմանավորվել վկաների հետ կամ…
Կարող է պայմանավորվել վկաների հետ և մասաներ կարա հավաքի կաշարքի միջոցով, գումարներ խոստա, գումարներ վճարի, որպեսի մարդիկ հավաքեն։
Իսկ որպեսի հրաժարվեն ցուցմունքներից, օրինակ…
Կարա եվ է տենց է լինի, որ մարդը կարա հրաժարվի ցուցմունքից։
Պարոն Մելքոնյան, ընդհանրապես 2008 թվականին ինչպես սկսվեց ամեն ինչ, զինվորականները իրենց ծառայությունն էին իրականացնում և ձեզ մի օր կանչեցին, ասեցին, գիտեք, երկրում իրավիճակը սրվում է, իրավիճակը բարդ է և հնարավոր է բանակը ներգրավի ես գործընթացների, մի փոքր պատմեք, խնդրեմ, ինչից սկսվեց ամեն ինչ։
Հիմնականում 2008 թվականի ընտրությունների, նախագահական ընտրություններից հետո, երբ որ արդեն ամսի 18-ին, 19-ին արդեն
Փետրվարի
19-ին արդեն, որ Սերժ Սարգսյանը դարավ նախագահ, դրանից հետո սկսեցին միտինգները, ժողովուրդը հավաքվեց Օպերայի հրապարակ և արդեն վտանգ էր սպառնում, ընդդիմությունը շատ բազմազար մարդիկ էին հավաքվել այնտեղ ու ամեն րոպե սպասում էր ընդհարումներ, ամեն րոպե սպասում էր, որ վերջ, լավ բան չէր սպասում այդ ժամանակում։ Եվ մենք արդեն տղաներով հավաքվեցինք և որոշեցինք, որ ինչ-որ մի ձևով պետք է այս գործողությունները կանոնացնել։ Հավաքված էինք երկրապահում և Սեյրան Օհանյանին որպես գլխավոր շտաբի պետ
այդ ժամանակ
մենք առաջարկեցինք, որպեսի Օհանյան Սեյրանը գնա նոր նախագահ ընտրված Սերժ Սարգսյանի մոտ և կարողանանք հանդիպում կազմակերպենք Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև։ Դա 20-ն էր երևի, փետրվարի 20 կամ 21-ը, չեմ կարել կամ մանուշը։ Եվ Սեյրան Օհանյանը գնաց հանդիպման։ Երբ որ եկավ,
ասենք ինքը եկավ ձեզ մոտ, լսեց այդ առաջարկը, հետո գնաց Սերժ Սարգսյանի մոտ, Սեյրան Օհանյանը։
Հա։ Գնաց Սերժ Սարգսյանի մոտ, Սերժ Սարգսյանը ասել էր միջև ժամի 7-ը պատասխան կտամ։ Հա կամ չէ։ Հետո Երևանը իրանք արդեն խորթակցել էին, բան էին
արել։ Իրանք ովքեր, Սերժ Սարգսյանը, Սերժ
Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, ում հետ խորթակցել էին, որ երևի այդ հանդիպումը պետք չի։ Ու ժամը 7-ին երեկոյան մեզ տեղեկացրեց Սեյրան Օհանյանը, որ հանդիպում չի լինելու, այսինքն մնաց նորից իրավիճակը պայթունավետանք։
Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ինչ արձագանք ստացաք ձեր այդ առաջարկությանը։
Մեր առաջարկությունը մենք առաջարկեցինք, որպեսի կարողանանք հանդիպեցնենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համաձայն էր, որ հանդիպեն, զրուցեն, բայց սրան, բանը, Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց հանդիպումից, ու այդտենց հանդիպումը չկայացավ։ Արդեն ավելի լարվածությունը մեծացավ ու սկսեց ավելի թափ առնել։ Լարվածությունը հասավ Համարյա գագաթնակետին, ու այդ ժամանակ արդեն սկսեցին ստորաբաժանումներ, արդեն ստորաբաժանումներ մտնել գործընթացի մեջ։
Այսինքն զինված ուժերի ստորաբաժանումներին ի նկատի ունեք։
Այո։
Մենք հիմա այդ պահին կանրադառնանք, ինչպես որոշվեց բանակը ներգրավել։ Դուք օրինակ ով ումից եք առաջին կարգադրությունը լսել, ինչպես ամեն ինչ
սկսեց։ Այդ ուրեմն 23-ին
փետրվարի
23-ին տեղ ունեցավ գլխավոր շտաբում հավաք սպայակազմի հավաք տեղ ունեցավ, և հավաքի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը հանձնարարական տվեց, պաշտոնական նախարարը կատարեց հրամանը, այսինքն ստեղծվեց այդ ժամանակ 0038 հրամանը։
Կներեք պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը։
Միքայել Հարությունյանը։
Դուք մինչ այդ հավաքը, մինչ գլխավոր շտաբում այդ հավաքը, ես որքան տեղյակ եմ, նախորդ օրը երեկոյան, փետրվարի 22-ին, նաև նեղ այսպես շրջանակով է խորհրդակցություն տեղի ունեցել, ճիշտ եմ։
Այո։
Այ մի փոքր դրանից պատ։
Փետրվարի 22-ին ասացին, որ նախարարը նախագահ կանչում է նախարարին և տեղակալներին։ Եվ մենք ժամը 9-ին արդեն նախագահի մոտ ենք եղել։
Երեկոյան
ժամը 9-ին,
21:00,
Բաղրամյան 26-ում։ Եվ նախագահան այդ ժամանակ արդեն քննարկեցինք իրավիճակը, ինչ ա տեղի ունենում։ Դրանից հետո հրահանգ տվեց, որ ժամը առավոտ 10-ին, հաջորդ օրը, փետրվարի 23-ին ժամը 10-ին գլխավոր շտաբում հավաքեն բոլոր բարձրաստիճան սպայական կազմը, և հավաքը տեղ ունեցավ, այդ հավաքի ժամանակ արդեն հրահանգավորվել է, և 0038 հրամանը այդ ժամանակ ծնունդը առել։
Պարոն Մելքոնյան, նեղ կազմով այդ հանդիպման ժամանակ ինչ էր ասում Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը այդ հիմնականում մեղադրում էր մեզ,
թե մեկ զեզում
ինձ ու Մանվել Գրիգորյանին, դրա նախորյակին, ուրեմն օպերայում, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հնչեցրել էր մեր անունները, դրանից հետո ինքը հիմնականում շեշտը դրել էր, թե ինչու է ձեր անունները այնտեղ շեշտվել։ Իսկ այդ ժամանակ մենք ասում ենք, որ բանակը պետք է մնա զերծ էս ամեն ինչից, բանակը պետք չի բանանի, ու հիմնականում հետ էր, որ
Իսկն այդ հանդիպմանը մասնակցում էր Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը, ճիշտ եմ ասում, այդ նեղ կազմով էլ ովքեր էին մասնակցում, դուք։
Ես եմ մասնակցել, Միրզաբեկյան Ալիկը, Նազարյանն էլ է մասնակցել, մենակ չէր մասնակցում Մանվել Գրիգորյանը։
Հրաժարվեց գալ այդ հանդիպմանը, թե։
Հա, հրաժարվեց։
Սս չեմ գալիս։
Բայց չեկա փաստորեն,
այնտեղ չեկ։
Հիմնականում այդ է։
Եվ այդ հանդիպմանը Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ ու Մանվել Գրիգորյանին մեղադրեց, ասեց անցել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմը,
անցել եք ժողովրդի կողմը, այսինքն դրանից հետո ասեց, ուրեմն հավաքեք սպայակազմին բոլոր, ես վաղը գալուս եմ այդտեղ։ Ու ամսի 23-ին տեղ ունեցավ իր հանդիպումը սպայակազմի հետ։
Եվ ինչ ասաց նա այդտեղ։
Ես այնտեղ չեմ եղել, բայց գիտեմ, որ այդ ժամանակ արդեն 0038 հրամանը ստեսվավ, և ամեն մի վարչությանը հանձնարարություն տրվեց, թե ով ինչով է զբաղվել ու ինչ է անում։
Այդ հանդիպման է հանձնարարությունը տրվել պաստորեն, փետրվարի 23-ին։ Ռոբերտ Քոչարյան ինքը, պարոն Մելքոնյան, պնդում է, որ տեղեկություն չունի այդ հրամանից, չնայած մյուս կողմից ասում է, որ շատ ճիշտ հրաման էր, և ինքը կանխեց շատ ավելի, այսպես, հա, եթե այդ հրամանը չլիներ, զոհերի քանակ ավելի շատ կլիներ, և բացասական զարգացումները այսպես շատ ավելի մեծ կլինեին։ Լսենք այդ կտորը։
Հանդը բոլը դրամանը, եթե այդ հրամանը համարը 0038 դեդրվարի 23-ին, ապա տարվա ընթացքում մոտավորապես մնում է 200-250 նման կարծիք արդ։ Հիմա ես ոչ 0-38 են տեսել, ոչ 37, ոչ 36, ոչ 200-200, երբ եք պրակցիկայում չի եղել, որ որը մեկ պաշտպանության նախարարի ժամանը ուղղակի նախարարի չկա նիստերի ժամանակասը։ Սա ուղղակի հետ է հրամանը, կրկնեն, այդ հրամանը ճիշտ հրամանը ճիշտ ժամանակին և կարծում եմ տանխեց շատվա զարգացում է։ Բայց որը հրահան, որը կարկադրություն, հրաման տարում է ինչ-որ ձևը կնդրել, չի եղել։
Պարոն Մելքոնյան, ընդհանրապես հնարավոր է, որ նման կարևոր հանգամանքի հետ կապված պաշտպանության նախարարը նման հրաման արձակի և երկրի նախագահ տեղյակ չլինի։
Անհնարին այդ։ Պաշտպանության նախարարը 0038 հրամանը պարտադիր պետք է զեկուցի նախագահին։
Ինչու՞։
Դա իր պարտականությունն է, որ գերագույն հրամանատարն է ինքը։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարին պետք է զեկուցվի ամեն ինչ, ինչ որ ասենք բանակի հետ կապնված է։
Այդ հանդիպանը, որին դուք եք ներկա եղել փետրվարի 22-ին, Ռոբերտ Քոչարյան ինչ որ կարգադրությունների չեցրեց, որ զինված ուժերը պետք է սա անեն։
Ոչ, այտենց չի եղել, ասեց վաղվա վրա հաջորդ օրվա համար էր թողել, որպեսի բոլորի ներկայությամբ արդեն ինքը իրավիճակին ծանոթացներ և հաջորդ քայլերը ինչ պետք է լինի։ Հաջորդ քայլն էլ ասենք հրահանգն էր նախարարին, որը հրահանգից հետո ինքը 0038 հրամանը սարքեց նախարարը և հանձնարարականներ այդ հրամանում հանձնարարականներ է հիմնականում վարչություններին ու մնացած բոլորին այդ հրամանում։
Ձեր տեղեկություններով ինչ ստորաբաժանումներ տեղափոխվեցին Երևան։
Բոլոր կորպուսներից տեղափոխեցին մի վաշտ, 100-ից 120 հոգեանոց վաշտ, և Ղարաբաղից տեղափոխվեցին։
Ղարաբաղից
տեղափոխվեցին Էլինորից զինվորներ, ու արդեն ամեն մի ստորաբաժանում ստացավ համապատասխան հրահանգ, ինչ պետք է կատարի ինքը այդ ընթացքում։
Այդ առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարումը ընդհանուր առմամբ ով էր անում։
Ղեկավարումը հիմնականում, ասենք, նախարարը պետք է աներ։
Միքայել Հարությունյանը, ասենք, Երևան տեղափոխված այդ ստորաբաժանումների ղեկավարումը անձամբ Միքայել Հարությունյանը։
Անձամբ Միքայել Հարությունյանը պետք է ղեկավարեր։ Նրանից հետո թե ասենք ում են ենթարկացրել, այդ չգիտեմ։
Հիմնական նպատակ ի՞նչն էր այդ ստորաբաժանումների, երբ որ իրանք տեղափոխվում էին Երևան, տեղափոխվում էին որ ինչ անային։
Ստորաբաժանումները տեղափոխվում էին Երևան հիմնականում ցույցերի, միտինգների ծրելու համար։
Այսինքն պետք է ֆիզիկական ուժ կիրառեին և ծրեին։
Դե հիմա արդեն նայած իրավիճակից ֆիզիկական ուժ կկիրառվեր, թե չէր կիրառվեր։ Բայց հիմնական նպատակը միտինգներ ծրելն էր։
Իսկ ինչու ոստիկանական ուժերը, օրինակ, կամ ազգային անվտանգությունը չէին կարող դառնալ։
Դե մենք այդ ժամանակ էլ առաջարկություն արեցինք, որ ասենք կան ներքին զորքերը թող կատարեն այդ գործողությունները։
Եվ ինչ ասացին ձեզ։
Բայց ներքին զորքերը, ասենք, ի վիճակը քիչ էր քանակը, թե ի վիճակի չէին, ասած խնդիր կար էլի, որ բանակը։
Ո՞ւմ առաջարկեցիք Ռոբերտ Քոչարյանին։
Չենթարապես մենք ասում ենք, որ մանը չպետք է խառնվի։ Բանակը պետք չի խառնել, քանի որ 96 թվականին մի հատ բանակը խառնվեց, ու ահագին ժամանակ, ահագին տարիներ կար էսենց ժողովրդի ատելությունը դեպի բանակը։ Դրա համար մենք առաջարկում ասում ենք, պետք չի խառնել, գոնե այս անգամ բանակը թող չխառնվի, ներքին զորքերը թող խառնվեն, իրանց պարտականությունն է։ Ներքին զորքերի պարտականությունն է, որ ներքին կարգու կանոնը պահպանեն։ Բանակը ինչ կապ ունի բանի հետ։
Դուք օրինակ այս թեմաներում եք էի քննարկում։
Բոլորի հետ խոսում ենք, բոլորի ընդհանուր ասում ենք։
Ասենք ձեր ղեկավարներիցում Սեյրան Օհանյանի, Միքայել Հարությունյանի։
Դե բոլորի համար էլ խորհրդակցության ժամանակ ովքեր եղել են դեր խոսակցությունը միշտ եղել է թեմայով։
Պարոն Մելքոնյան, դուք ասացիք Լեռնային Ղարաբաղից նույնպես ստորաբաժաններ են տեղափոխվել, բացի կանոնավոր այսպես զորամիավորումներից, զինված ուժերից եղել են, այն ասում է, որ նաև այսպես անկանոն ստորաբաժաններ ինչ-որ թիկնապահական խմբեր են, դուք նման տեղեկություն ունեք?
Թիկնապահական խմբերից ես տեղեկություն չունեմ, բայց որ ասենք մեր զորքից պաշտպանության բանակից են եղել, այդ իրը արդեն հաստատ։
Ո՞վ էր այնտեղ այդ աշխատանքները այսպես համակարգում։
Դե դեռ չես կարա ասես ով բանը, հատկապես ով էր, որովհետև այնտեղ արդեն ներքին կարգով նշանակված էին մարդիկ, որոնք զբաղվում էին դրանով։ Այնպես չի, որ ասենք հրամաներ տրված էսինք մեկին, որ ինքը զբաղվի դրանով։ Այնտեղ մի քանի սակայն որ զբաղվում էին այդ գործերով։
Դուք գիտեք այդ մարդիկ ովքեր էին, որ զբաղվում էին այդ գործերով։
Չէ, ես այդ զորքը որ եկել էր իմիջայլոց, այնտեղ ես համարյա ծանոթ զինվորականներ չեմ տեսել, շատ քիչ էին ասենք այդքանի մեջ, մի 2-3 մարդ, որ ասենք ես ճանաչել։
Ինչ է դա նշանակում, հետեւաբար այդ մարդիկ ովքեր էին։
Չէ, այդ մարդիկ հիմնականում ասենք պայմանագրային զինծառայողներ են եղել, մեր ժամկետային զինծառայող չի եղել այնտեղ, եղել են պայմանագրային զինծառայողներ հիմնականում, որոնց ես չեմ ճանաչել։
Այս դատավարության ժամանակ դարձյալ Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղից, Արցախից, Արցախի զինված ուժերից որևիցե ներկայացուցիչ չի տեղափոխվել Երևան, դիտենք այդ կտորը։
Արցախի պաշտպանության Արցախի զինված ուժերից մեկ մարդ չի դերել Հայաստանի Հանրապետություն այդ միջոցառումների, այդ մեկ մարդ չի դերել։
Ինչ կարող եք ասել այս հայտարարության։
Դե ինքը ասում է մեկ մարդ, մեկ մարդից շատ են եկել, չէ՞ ասենք, ասենք 100-ը, 300-ը, խո մի մարդ չի, ինքը մի մարդու համար ասում, որ մի մարդ չի եկել։
Կա ինչ-որ տեղեկություն, պատկերացում, որքան զինվորականը տեղափոխվել, օրինակ նույն Լեռնային Ղարաբաղ։
Դա թիվը ես չեմ կարող ասեմ, բայց ասենք ահագին մարդ եղել այնտեղ։ Եվ այդ փաստում են բոլորը, որ եկել են, չէ՞, բոլորն էլ ասում են։ Այսինքն մենակ Ռոբերտ Քոչարյանը չգիտեր, որ ասենք Ղարաբաղից եկել են հարյուրավոր մարդիկ։
Հարյուրավոր մարդիկ։
Այո։
Պարոն Մելքոնյան, այնուհետև ապրիլի 23-ին 2008 թվականին դուք փաստորեն թողեցիք փոխնախարարի, հա, պաշտոնը, ինչպես եղավ, դա մարտի 1-ի հետ էր կապված, ձեզ ասացին, քանի որ դու այսպես դիմադիր տեսակետներ ունես, ինչպես տեղի ունեցավ դա։
Հենց մարտի 1-ի հետ կապնված, մարտի 1-ի հետ կապնված հրաժեշտ տվեցին բանկին։
Ինչպես տեղի ունեցավ, ձեզ նախարարը կանչեց, ասես գիտեք,
նախարարը կանչեց, նախարարը Սերան Օհանյանը,
Սերան Օհանյանը
կանչեց, չկանչեց, ինքը եկավ իմ մոտ, եկավ իմ մոտ, ասեց, որ նախագահն ասել է, որ դիմում գրեք։
Արդեն Սերժ Սարգսյանը։
Այո, Սերժ Սարգսյան, Սերան Օհանյանը այդ ժամանակ արդեն նախարարն էր, իսկ Սերժ Սարգսյանը արդեն նախագահ էր։ Ասես նախագահն ասել է, որ դիմում գրես, ասես դիմում ես չեմ գրելու, ու այտենց թողել դուրս եմ եկել։
2008-ի փետրվարին, մարտին ինչու որոշեցիք այդ հարցերը բարձրացնել Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի առջև, որ գիտեք բանակին ներգրավել չի կարելի, մյուսները լուր էին։
Դա ամեն մարդ մի ձևով է մտածում, ներչապես ես ժողովուրդը մեր ժողովուրդն է, չէ՞, ժողովրդին պաշտպանել է պետք, եթե ժողովրդի կողք կանգնել է պետք, ինչքան պետք է ժողովրդը ճորտի ու ստրուկի նման ապրի, եթե ժողովրդը դուրս է եկել պայքարի, ուրեմն լավ ուրիշ չէ, չէ՞, դա ուրեմն վիճակը այն հենց ձևի հաս է, որ ժողովրդը դուրս է եկել, այդքան ընտրությունները կեղծելով, ամեն ինչը կեղծելով, ինչքան պետք է շարունակվեր, դա տեսեք վերջը ինչ եղավ, վերջնեղավ են, որ հիմի ունենք։
Դուք 2008-ին էլ էիք կարծում, որ այդ ընտրությունները նախագահական կեղծված են։
Իհարկե։
Բարձրաձայնում էիք այդ մասին։
Դե ասում էիք, բարձրաձայնել որնա, ում պետք է բարձրաձայնենք։
Երբ որ տեղեկությունները եկան, առաջին տեղեկությունները զոհերի սպանությունների հետ կապված, ինչ էիք մտածում։
ես մտածում էի, որ ավելի շատ է լինելու, Փարքասու որ այդ ծեւի ավարտվեց։
Իսկ դուք սպասում էիք, որ զոհեր են լինելու։
Այո, որովհետև իրանք չեն երբեք այնպես չէին զիջի իշխանությունը։
Ով Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը։
Այո,
իրանք հայտարարել են այդ մասին, ասել էին օրինակ ձեզ կամ ինչ-որ ձեր ներկայությամբ, որ գիտեք մենք չենք պատրաստում որևէ գնոզի չէ։
Չէ, իրանք չեն բան արել, այդ ձևի բան չի եղել, որ ասենք գիտես ինչ, բայց երևում է չէ, որ մարդը ոնց կարա իշխանությունը թողնի, ոնց կարա ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանությունը ասենք թողներ, ասեր Լևոն Տեր-Պետրոսյան համեցեք, չէր կարա այդպես լինել կամ ինչ-որ մեկին։ Իշխանությունը իրանք պահում էին ատամներով։
Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ձեզ, պարոն Մելքոնյան, հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանին, կհանդիպենք։
Գագիկ Մելքոնյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ոչ մի կերպ չի կարգավորվում Գյումրու պետհամալսարանի խնդիրը, ներքին լարվածությունը մերձ սրվում է, մերձ թուլանում, բայց հարցի լուծում դեռ չկա։ Լսենք Սաթենի Կազանցանի հաղորդումը։
Դասախոսները կտրուկ դեմ են Շիրակի պետական համալսարանի լուծարմանը և կարծում են, որ 85-ամյա բուհը լուծարելու հնարավորության մասին ակնարկած կրթության նախարին սխալ տեղեկություններ են հասնում։
Կասկածում եմ, որ տեղեկատվությունը, որով ինք առաջնորդվում է, ազնիվ աղբյուրից չի գնացել։ Բուհում ակադեմիականություն կա, կա նաև մանկավարժություն։
Չուր տեղեկատվության հետևանք է։
Համալսարանում արդեն մոտ 2 տարի շարունակվող բարդ իրավիճակը օրերս կրթության նախարարին առիթ էր տվել ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ հայտարարել, թե մեջբերում եմ, Շիրակի պետական համալսարանը գտնվում է շատ վատ վիճակում, ոչ թե ֆինանսական, այլ բարոյա հոգեբանական։ Այստեղ զրո ակադեմիզմ է ըստ էության, որովհետև ձևավորվել են փոքրիկ խմբակներ, որոնք առաջնորդվում են բացառապես իրենց շահերով։ Ես ամենայն լրջությամբ ասում եմ, եթե իրավիճակը կշարունակվի այսպես, մենք հարց կդնենք բուհի կամ լուծարման կամ միավորումների, որի արդյունքում կձևավորվի նոր խորհուրդ, և հարցերն այդպես կլուծենք։ Մեջբերման ավարտ. Բարոյա հոգեբանական վատ մտնոլորտը ըստ բուհի կանոնադրության լուծարման հիմք չի կարող լինել, հակադարձում են Շիրակի պետական համալսարանի դասախոսները։
Ինչի հիման վրա է բուհը փակվում։ Մենք ունենք կանոնադրություն, որտեղ պարզ գրված է, որ բուհը կարող է փակվել 3 պատճառներով. ֆինանսական, նյութատեխնիկական բազայի բացակայության, այդ պատճառների մեջ չկա բարոյա հոգեբանական մտնոլորտը։ Հիմա հարց է, այդ ով է թույլ տվել նախարար Արայիկ Հարությունյանին ուղղագյորեն սպառնալ 85-ամյա բուհին փակելով։
Մենք բուհի ժողովուրդս, այսպես ասած, միավորվեցինք, համախմբվեցինք մենք ընդհանուր քաղաքարի շուրջ, այն է մեր բուհը չի կարող լուծարվել, քանզի բարոյա հոգեբանական մտնոլորտի վատ լինելը, եթե այդպես են ներկայացվում, ըստ էության չի կարող պատճառ դառնալ հիմնադրամի լուծարման։
Գիտեք, ՇՊՀ-ն մատիտով թղթի վրա գրված չէ, որ ռետինով ջնջենք։
Բուհի ռեկտորի պաշտոնը հանրապետական Սահակ Մինասյանի հրաժարականից հետո 1 տարի է թափուրը։ Հիշեցնեմ, հենց նրա դեմ էին հաղորդում տվել համալսարանի 2 դասախոսները, դրանից հետո քրեական գործ էր հարուցվել բուհում պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելու հատկանիշներով։ Հոգաբարձուների խորհուրդը 2 անգամ մրցույթ է անցկացրել, սակայն այդպես էլ ռեկտոր չեն կարողացել ընտրել։ Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Երվանդ Սերոպյանը խոստովանում է, նախարարի հայտարարությունը սառը ցնցող էր իրենց համար։
Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե իսկապես սա լինի, սառը ցնցող ստապվենք, ավելի միավորվենք։ Այ անկեղծ ես կուզենայի, որ մենք իսկապես ավելի միասնական լինենք։
Երվանդ Սերոպյանն ասում է, իհարկե անհանգստություն կա, սակայն բուհում լարվածություն չկա։ Նախարարի հայտարարությունն ասում է, մի քանի անգամ նախ ընթերցել է, ապա նաև դիտել ու համոզվել, որ Արայիկ Հարությունյանը ոչ թե փաստում է, որ բուհը պետք է լուծարվի կամ միավորվի, այլ դրանք դիտարկել է որպես գործողություններ։
Բնական է անհանգիստ են, բայց ես անկեղծորեն այդ հարցին այլ տեսանկյունից եմ նայում, որակարգում էսօր նման հարց չկա, նախարարն ասում է, եթե շարունակվի եւ այլն, թե բնական է, եթե ինչ որ խնդիրներ չլուծվեն, հաստատ լինելու են տարբեր լուծումների տարբերակներ։ Նանտամինը թվարկել է տարբերակներից երկուսը։
Դասախոսներից ոմանք հենց Սերոպյանին են մեղադրում, թե մեկ տարվա ընթացքում չկարողացավ բուհում տիրող իրավիճակը շտկել։
Բարո հոգեբանական մթնոլորտի միակ մեղավորը նրա նշանակած ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, ով այս մեկ տարվա ընթացքում չկարողացավ նորմալ աշխատանքային բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել բուհի բոլոր աշխատակիցների հետ, այդ թվում նաև նրա մատնանշած խմպակների։
Բարոյա հոգեբանական մթնոլորտը կաշկավորելու համար հարգավոր է արժանի ղեկավար, որը կարողանա ամեքին նստեցնել իր տեղը, այդպես որ լինի յուրաքանչյուր հիմնարար ձեռնարկություն պետք է լուծարվի։
Սերոպյանի համար այս մեղադրանքներն անակնկալ չեն, բայց նա նաև վստահ է, որ կառավարությունը չի գնա մոտ 4000 ուսանող և 450 աշխատող ունեցող բուհը լուծարելու ճանապարով։
Շիրակի պետական համալսարանը ստրատեգիական նշանակություն ունի մեր երկրի համար, ոչ միայն կրթական առումով։ Բերեք վերացնենք Շիրակի պետական համալսարանը, աստված դեպք չի լինելու այդ բանը։ Դուք պատկերացնում եք, ինչի է վերածվում Գյումրին 15-20 տարի հետո ծերանոցի։
Նախարարի հայտարարությունից հետո բուհի գիտխորհուրդը նիստ է գումարել ու կոչով դիմել Արայիկ Հարությունյանին, թե ակնհայտ է, որ Հայաստանի կրթական համակարգը կարոտ է բարեփոխումների, բայց նման վերաբերմունքն աշխատակիցների, սովորողների և 85-ամյա պատմություն ունեցող բուհի նկատմամբ պարզապես չի կարող նպաստել բուհի հետագա զարգացմանը։ Պաշտոնն անցած տարի ստանձնելուց ի վեր Արայիկ Հարությունյանը երկու անգամ է այցելել Շիրակի պետական համալսարան, մեկը ռեկտոր Սահակ Մինասյանի հրաժարականի օրը, մյուսն էլ դասախոսական կազմի հետ հանդիպելու։ Սաթենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Աղագող դեպք Վանաձորում, երեխան տուժել է նռնակի պայթյունից, ինչպես է գտել նռնակը, ինչու է փորձել հետ ինչ-որ բան անել և ամենակարևորը, ինչպես կարող էր զենքը հայտնվել քաղաքում, ով է մեղավոր, հարցերի պատասխանները դեռ չկան, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Նռնակի պայթյունի հետևանքով երկու մատից զրկված 14-ամյա վանաձորցի տղայի առողջական վիճակը լավ է։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկական վնասվածքաբան Ռուբեն Հակոբյանն Ազատությանն ասաց, մոտ 4 ժամ տևած վիրահատությամբ փորձել են պահպանել տղայի աջ ձեռքի երրորդ մատը, հնարավորինս վերականգնել են փափուկ հյուսվածքները։
Կան շատ մանր բարված կետիկներ ամբողջ մարմնի և հիմա ամբողջ խնդիրը ուժման դա երրորդ մատի պահպանման խնդիրն է։
Վանաձորի բժշկական կենտրոնում բուժվող պատանու մայրը հրաժարվեց հարցազրույցից, դեմ էր նաև երեխային նկարահանելուն, ասաց տղան սովորում են ու Բարաշենի մարզառազմական մասնագիտացված դպրոցում, բայց ըստ նրա նռնակի 3 մասերը գտել է Վանաձորի իրենց բնակելի շենքի հարակից տարածքից ու փորձել տանը հավաքել ու ամբողջացնել պայթուցիկ սարքը, բայց պայթել է պատճառելով լուրջ վնասվածք։ Բակում խաղացող բոլոր երեխաները գիտեին ավակ ընկերոջ հետ տեղի ունեցածի մասին։
Բանա ուզեցել է կտրի տեն այն չամեջը, իրեք մատը թվիրի։
Ավա որ տեղի չակիցել, կադա չեք։
Ա, հիվանդանոց են տարել։
Տան նայել է։
Հա, տանը տրաքիլը։
Դուք չեք անի չէ տենց բան։
Չէ, մենք շարս չեն։
Տարածքի տարեց բնակիչները ցույց տվեցին մոտակայքում գտնվող զորամասը, բայց բացառեցին, թե հնարավոր էր այնտեղից ձեռք բերել նռնակը։
Մենք չենք կարող իմանալ գտելա, թե ինչ որ մեկն է տվել, դա մեզ համար էլ անհայտ։
Այն որ զինվորական մասի հարակից տարածքում եք ապրում, դա ինչ որ անվտանգության հետ կապված երբևէ խնդիր առաջացրել է ըստի բնակիչ։
Չէ, չէ, չի եղել։ Չի եղել։ Կապի զինվորական մասը փակ տարածքա հսկողության տակ, ոչ ոք չի կարա մտնի տարածք։ 3 էլ թորներ ունենք, թորները ազատ պատտում են ամենտեղ, ոչ մի անգամ կասկածել իր չեն գտել, ոչ
ոք չի։ Թաղամասը ապրում են 76 թվից, այդպիսի բան ես չեմ նկատել։
Մենք այդ երեխայի պահով չենք կար, ասենք, որտեվ քննությունը կպարզի, ինքը գտելա, թե ինչ-որ մեկն է իրան տվել։ Դա մենք չենք կար ասենք։
Խոսքին խառնվեց նաև թաղամասի նախկին բնակիչներից մեկը, հիշեցրեց խորհրդային տարիներին ոչ հեռու ռազմական պահեստ էր գործում, որտեղ տարիներ առաջ մանկապարտեզի տարիքի մի երեխայի ձեռքին ևս պատահական գտած նյութը պայթել էր, արդյունքում մինչև այսօր երեխայի ձեռքը վնասված է, մատներն անդամահատված։
Անդեղ տեխնիկան ամենակել է։
Իրոպե, տիվը չէ միշտ։ Մեր Չոգինյան Թելման երեխեն հենց դի մանկապարտեզի պատրոնը փողալուս պատերը։
Հա, ճիշտ է։
Պետք է ես կարողա չեմ։
Ճիշտ է, բայց եղել է, այն ժամանակ ընդեղ են թաղամասը էլ է, բայց այս թաղամասը ոչ բան չէ։
Ուզում եմ ասեմ երեխեք, էլի կարողա բան գալուս
էլ։ Ես 20 քանի տարի առաջ էլ ինչքան հիշում եմ, կարծեմ եղել է այդպես բան։
Զորամասից պայթուցիկ սարքի ձեռքբերման հավանականությունը հերքեզ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Քննություն կլինի, թող պարզեն, եթե կպարզի, որ ինչ-որ մեկը մշակութային կտրատվի իհարկե։
Դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ դեպքի արդիվ դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Նյութեր են նախապատրաստվում պարզելու նռնակի ձեռքբերման աղբյուրը, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեղափոխվենք Արարատի մարզ, այստեղ կա գյուղ, որտեղ ապրում են հայաստանցի ասորիները, ավանդույթներ, նիստուկաց, մշակույթ, այս ռեպորտաժը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Ալա բիտկյա մալդալատ, հիվող զանխետ է դյությապ, լամատ մինուսըմ կյատ է, պիսադ է կոբրը շիթավ։
Արարատի մարզի վերին դվին գյուղի մոտ 2400 բնակիչներից 2000-ը ասորի են, ապրում են ասորական ավանդույթներով, իրենց երկու տաղով։ Հայ աղջիկ հարս են տանում, իրենց աղջիկներին էլ հարս ուղարկում հայ ընտանիք։ Արդյունքում վերին դվինում ամրացել են հայ ասորական բարեկամական հիմքերը։
Այս ծրակեսն էլ մնալ լավա։ Ինչի համար։ Չեն գտնում մեզի, ոչ մի բան չեն ասում մեզի, փարկա հաստուն մերնեմ։ Առնում ենք, տալիս ենք աղջիկ, մենք էլ ենք բերում, իսկ ուտում ենք, խմենք իրար հետ։ Մեզ ոչ մի տխրություն չկա։ Չի եղել, չի էլ պետք լինի։ Ինչի համար չի պետք լինի, որ մենք ապրել ենք իրար, ծնվել ենք իրար հետ, ապրում ենք իրար հետ։
Ասորիները վերին դվինում հիմնականում հողագործությամբ են զբաղվում, ասում են գյուղում ամեն ինչ աճում է, աշխատող մարդն էլ սովաշ չի մնում։
Աբրուստի մասին, ստեղ փարք աստու, Հայաստանի նման աբրուստ ոչ մի տեղ չկա, ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ։
Բողոքում են, բաբի ջան։
Հա՞։
Հայերը
բողոքում է։ Այմար, ով որ բողոքում է տեղն է։
Մնացել է, այն որ ստեբոմժ էի, Ռուսաստանում էլ բոմժ է։
Հայաստանաբնակ ասորիները Հայաստանն իրենց հայրենիքն են համարում, ասում են շատ երկրներում ասորիներ կան, բայց այստեղ իրենց համար ամեն բան լավ է։
Հացբոլ Հայաստանը, հացբոլ։
Թեև նրանցից շատերը հարազատներ ունեն այլ երկրներում, դվինցի ասորիները չեն ցանկանում լքել Հայաստանը։ Նրանց կարծիքով այստեղ ազգային փոքրամասնություններին լավ են վերաբերվում։
Չէ, քիչ եմ տուն ստեղ ծողեմ, որ վերա։ Չնայած երեխաները, ախորս երեխաները ընդդեղ, բայց ես չեմ ասում ոչ մի տեղ։ Իմերը սերսեր մազել են տուն տաղը, որ ես ոնց տոր եմ է տա, մեր տու ես իմ տուն այնը, իմ տուն, ոնց տուն ես տոր եմ է տան Ռուսաստանը, կարող ար Հուս Հայիս ավելին։
Ընդհանուր Հայաստանը նույնպես ազգային փոքրամասնություններին շատ լավ են վերաբերում, բացառությունը նաև ասորները, որ ասորներին միալ ձև են վերաբերում ամբողջ Հայաստանում, գյուղում նույնպես։
25-ամյա Դիանան, ով ասորական երգերն արդեն միջազգային փառատոններում է ներկայացրել, նույնպես իրապական Հայաստանից դուրս չի տեսնում, կիսով չափ հայուհին իրեն ավելի շատ ասորի է համարում, վստահ որոշել է, ապագա ամուսինն էլ ասորի պետք է լինի։
Հիմնականում մամայի հետ լինում է մեկ կոնֆլիկտներ, եթե մենք ինչ-որ մի հարցում մերը պնդում ենք, ինքը ասում է, դե ձեր ասորական ոչ կողնա, դե ձեր ասորական կողնա։ Գնում եմ ասորական եկեղեցի, ես աղոթում եմ ասորեն լեզվով, ես չգիտեմ, ինձ ավելի շատ հոգի, ես մտածում եմ ասորեն։
Ասորական մշակույթը վերին դվինում սերնդեսերունդ է փոխանցվում, գյուղում շուրջ 30 տարի գործող պարի խմբում հայ երեխաներ եւս կան։
Խմբում ունենք 40 երեխա, մեծամասնությունն ու ասորիներ են, քիչ հայեր, բայց հայերներ են մեծ սիրով գալիս եւ փառատոն։
Ասորիներով ամենաշատը բնակեցված գյուղում գրեթե բոլորը գիտեն եւ ասորերեն եւ հայերեն։ Այնտեղ ապրող փոքրաթիվ հայերը սովորել են համագյուղացիների լեզուն։
Տեխորստունը հայ հարցա հայերին է խոսում։
իմ ասորի ասորներ են
խոսում։ Վերին դվինը որպես ազգային փոքրամասնությունների գյուղ առայժմ չի խոշորացվել, բայց որոշումը վերջնական չէ։ Գյուղապետ Լյուդմիլա Պետրովայի մոտ մտահոգություններ են առաջացել, թե խոշորացումը կհարվածի իրենց ինքնության պահպանմանը։
Երաշխիքներ էլ որ լինեն բնակցության ինքնագիտակցման մեջ, երբ որ մենք արդեն միանալու ենք եւ այստեղ չի լինելու որոշումներ կայացնելու այդ ինքնությունը պահպանելու այդ գիտակցումը, կարծում եմ, որ չի պահպանվելու նաեւ մեր մշակույթը, լեզուն, դա ոնց որ հարված լինի մեր ազգային փոքրամասնության պահպանմանը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ, Վերին Դվին։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ դան Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը նորանշանակ նախարար Արա Խզմալյանն է։
11-ն շարունակ մշակույթի ոլորտում ամենատարբեր հիմնախնդիրներ են կուտակվում, որոնք այդպես էլ լուծում չեն գտնում։ Ավելին, կյանքն առաջ է շարժվում եւ բնականաբար նորանոր խնդիրներ են իհայտ գալիս։ Ոլորտի ղեկավարներից յուրաքանչյուրն էլ իր մոտեցումն ունի այս կամ այն խնդիրը կարգավորելու համար, կամ նույնիսկ էլ ավելի խորացնելու, անգամ, ինչպես ասում են, չեղած տեղից նոր խնդիրներ ստեղծելու։ Բոլորին վերջերս Արա Խզմալյանը ստանձնեց կրթության և գիտության մշակույթի սպորտի փոխնախարարի պաշտոնը։ Նրան մշակույթի ոլորտի մարդիկ լավ են ճանաչում, մասնագիտությամբ թատերագետ է, արվեստագիտության թեկնածու, աշխատել է արվեստի ինստիտուտում, գրականության և արվեստի թանգարանում, դասավանդել թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, աշխատել է Մատենադարանում և այլն։ Բազմաթիվ նախագծեր ու ծրագրեր է իրականացրել, կազմակերպել թատերական փառատոներ, մասնակցել մի շարք միջազգային դիտաժողովների։ Արա Խզմալյանը մերաձուկանին տված հարցազրույցին ընթացքում շեշտում էր, որ տեղյակ է իհարկե ոլորտի ամենակարևոր հիմնախնդիրներին։
Առաջին հրատապ խնդիրը կարգավորել բոլոր այն ակասությունները, որ ձևավորվել են։
Չկարգավորված
խնդիրները, որովհետև համոզված են, որ ստեղծագործական ստեղծարար մտնոլորտի համար մասնագիտական համերաշխություն, մասնագիտական հանրության համերաշխություն է հարկավոր։ Ես այդ պատկերավոր օրինակը միշտ բերում եմ, որ ինչքան էլ մարդ առողջ ծնվի, եթե լեղապահում քարքը, նշանակություն չունի առողջ ծնվելը։ Դրա համար մենք պիտի այդ քարերից ընդենք նախև առաջ խոչընդոտող արհեստականորեն իրականությունը լարող բոլոր օջախները պետք է մարենք եւ անցնենք բնականոն նորմալ ստեղծագործական հարաբերությունների։ Իսկ ավելի գլոբալ, ես կարծում եմ, որ մշակույթը համակարգող գերատեսչության կարևորագույն խնդիրներից մեկը միջազգային համագործակցությունը։ Մենք պետք է լայն բացենք մեր դռները միջազգային պրոցեսների հանդեպ, մենք պետք է ընդգրկենք միջազգային պրոցեսների մեջ, որովհետև որևէ պետություն, որևէ ստեղծագործող 21-րդ դարում հեռանկար, եթե նա համաշխարհային միջազգային հանրության հետ համակեցության մեջ չէ։ Մենք ունենք այդ ռեսուրսը, ես վստահ եմ հայ մարդու տաղանդի վրա, ես հավատում եմ, որ հայ մարդը ունի ստեղծարար միտք եւ պետք է պարզապես դնել միասնական տրամաբանության մեջ եւ հստակ որոշել այն մեխանիզմները, որոնցով մեր այս ռեսուրսը կներկայացվի միջազգային համակցում։
Բայց դեմ չեք, չէ՞, որ դրա համար նաև ֆինանսներ են պետք, որտեղից եք հայթայթելու, ինչ կերպ, հատկապես թատրոնների համար այսօր խնդիր է, չէ՞, բավական լուրջ, եւ աշխատավարձերը եւ բեմադրությունների համար դրվող գումարները։
Երկու կարևոր խնդիր ունենք, մեկը ի վերջո պետական բյուջեի առավել օպտիմալ օգտագործումը, ես վստահ եմ, որ այստեղ շատ անելիքներ ունենք, պետական բյուջեի բաշխման մեխանիզմները պետք է հստակեցնել եւ ստեղծագործական կոլեկտիվների աշխատանքի արդյունավետության մեխանիզմները, դրաչափման մեխանիզմները պետք է հստակեցնել եւ անպայման մշակույթը դարձնել այնպիսի վարկանիշ ունեցող մի ոլորտ եւ օնեստորեն ապահովել դրա նախահիմքերը, որ մեկենացնեն եւ բարերարները մշտական կապի մեջ լինեն եւ շարգրգռված լինեն մշակութային գործիչների հետ համագործակցությունը։
Իսկ հովանավորելու
անպայման ամենակարևոր խնդիրներից, որտեղ աշխարհի ոչ մի քաղաքագիր երկրում շատ քիչ այդպիսի օրինակներ կան, որ ամբողջ բեռը մշակութային եւ գեղարվեստական կրում է պետությունը։ Եվ մենք ունենք մի կարևոր խնդիր՝ մշակութային գործունեությունը մասնագիտացնել։ Ցավոք սրտի, ավանդաբար իներցիայով մշակույթը կրում է հսկայական սոցիալական բեռ, որը խանգարում է մասնագիտական օջախների, մասնագիտական խմբերի միջազգային առաջընթացին։ Այսինքն, այդ սոցիալական ֆունկցիան մշակույթի խժվում է այն աշարը, որը պետք է ուղղի մասնագիտական հանգուցան։
Բայց ներողություն, այդ դեպքում լավ գիտեք թերևս, որ ամեն ինչ խոսում է թատրոնների բեռը դրվածնելու հնարավորության մասին օրենսդրոր է։ Այսինքն ունես դրական փոփոխություններ անելու, դուք պատրաստ եք քրսի նախագծեր ներկայացնել մշակույթի աջակցության համար։
Մի քանի կետ կա,
որոնք
հիմա կինոյի օրենքը ամսի 17-ին ազգային ժողովում կա քննարկում, բայց այն, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք օրենսդրական դաշտի հետ, որ պետք է օրենքները բխեն տվյալ ոլորտի տրամաբանությունից, որ պետք է օրենքները ադապտացվեն տվյալ ոլորտի գործունեությանը եւ առանձնահատկություններին սահմանել, եւ մեր կարևորագույն խնդիրը նաեւ լինելու է այս մեսիջները, այս խնդիրները համապատասխան գերատեսչություններին հասնելը բացատրելը։ Ես լավատես եմ եւ հավատում եմ, որ եթե մասնագիտորեն մենք հիմնավորենք օրենքների փոփոխության անհրաժեշտությունը, պետական գնումների խնդիրը կլինի, աշխատանքային ժամերի հովանավորչության եւ այլն, եթե մենք կարողանանք իսկապես հիմնավորված եւ մասնագիտորեն բացատրել նույն ֆինանսների նախարարությանը, կառավարության այլ անդամներին, ես կարծում եմ, որ կարողանանք սայլը տեղից շարժել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։